teille tänä õhtul pühale sõnale, mis on kirjutatud Moosese teises raamatus 20. peatükis ja uue tõlke järgi 15. salmis. Sa ei tohi varastada. See on tuttav meile 10. käsust ja piibli järjekorras nimetame seda 8. käsuks. Käskude järjekorral on ilmselt oma mõte. Seda arvestades on inimese usuliseks kohustuseks hoida oma ligimese elu. Selle järele on tema usuliseks kohustuseks hoida tema perekonda, tema kodu. Ja kolmandaks on kohus hoida ka tema vara. Inimene elab ühiskonnas. Kui me elaksime üksinda maailmas, siis ei oleks meil vaja seda käsku. Aga kuna meie elame ühiskonnas, siis peame arvestama seda, et on olemas piir. Selle vahel, mis kuulub mulle ja selle vahel, mis ei kuulu mulle. Kui keegi selle piiri ületab, siis kahjustab tema ise ennast ja kahjustab tema ka ühiskonda. Sellepärast ongi käsk siis meile antud, sa ei tohi varastada. Et sellest käsust aru saada, siis peaksime kõigepealt omandama piibli mõiste varanduse kohta. Mida üldse piibel selle kohta ütleb? Ja ma usun, meil tuleb meelde, et piibli järgi kuuluvad kõik asjad Jumalale. Ja inimene on vaid Jumala majapidaja. Pealegi peame ütlema, et ta on ajutine majapidaja. Tema kätte on ustud teatud osa Jumala varast ja siis tuleb aeg, kui tema peab selle osa varast üle andma oma järglasele, teda ennast ei ole enam. Niiviisi Jumala sõna ütleb meile tuttavas 24. laulus, Jehova päralt on ilmamaa ja kõik selle täius. See mõte on haruldaselt hästi edasi antud Taaveti sõnades, kui ta ütles oma templi jaoks kogutud vara üleandmise puhul Saalomonile. Sinul Jehova on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul Jehova on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks. Rikkus ja au tulevad sinult, sina valitsed kõike, sinu käes on jõud ja vägi, sinu käes on kõike teha suureks ja tugevaks. Kuid selle järele kohe Taavet tunneb, et see kõik on ajutiselt antud inimesele. Ja ütleb siis, ja nüüd meie Jumal, me täname sind ja me ülistame sinu aulist nime, sest sa oled, kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vaba tahtlikult anda. Tõesti kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme me saanud. Sest me oleme võõrad su ees ja majalised, nõnda nagu kõik meie vanemad. Meie päevad maa peal on otse kui vari ja lootust ei ole. Jehova meie Jumal, kogu see rikkus, mille oleme hankinud, et ehitada sulle koda. Su pühale nimele on sinu käest ja sinu oma on kõik. Nii on esimese aja 29. peatükis. Salmid 11-16. Kuid see ei olnud ainult Taaveti vaade, et maailm ja selle täius kuulub Jumalale, vaid Hiob ütles sisuliselt seda sama. Oma suurel leinapäeval ütles ta, Jehova on andnud, Jehova on võtnud, Jehova nimi olgu kiidetud. Kõik, mis temal oli, Hiob leidis, et tema oli selle ajutine kasutaja. Jumala käest oli see antud ja nüüd Jumal võttis selle tagasi. Ja kõik, mis ta võis ütleda, oli see, et Jumala nimi olgu kiidetud. Uues testamentis jätkatakse meil seda sama mõtet. Apostel Paulus kirjutab Timoteusele ei ole me midagi toonud maailma, sellepärast ei või meie midagi ka siit ära viia. Uues tõlkes on see väga selgesti põhjendatud, sellepärast, et meie ei ole midagi toonud siia maailma, ei või meie ka midagi siit ära viia. Piibli järgi kuulub kogu vara Jumalale. See paistab eriti silma ka Iisraelis maa kasutamise õiguses. Sest maa oli Iisraelis Jumala oma ja Jumal oli selle liisu läbi andnud rahvale kasutada ja omanik oli küll selle kasutaja, mis tema käes oli, aga ta pidi meeles pidama, et see siiski ei ole mitte tõeliselt tema oma. Sellepärast oli korraldus, et jätta põlluviired ja nurgad lõikamata, kui sa oma vilja kogud, et ka vaene ja vilets, kellel ei ole maad, tema saaks ka maa lõikusest osa. See sama reegel kehtis ka Viinamäe kohta. Tavaliselt, kui võtame selle maatüki, mis on antud inimesele, igas riigis on ikka mingisugused maksud ka selle maatüki pealt. See tähendab, et sa pead mõistma, sina ei ole mitte selle ainus peremis, vaid ühiskonnal on ka oma sõna selle kohta ütelda. Juubileaastal Iisraelis, kui keegi oli kaotanud maaomandi õiguse, siis sai tema selle jälle tagasi. Jumala käes, et ta pidi teadma, maa kuulub Jehovale ja selle täius. Jeesus ise õpetas paluma meie isa, kes sa oled taevas, ja meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Usklik inimene ei palu siis mitte ainult endale leiba, vaid tema palub seda ka teistele. Algkoguduses oli see jagamise vajadus nii endast mõistetav, et apostlite tegude raamatu 4. peatükis teie loete, ükski ei ütelnud oma varandusest, et see pidi tema oma olema. Inimesed võtsid seda nii Jumala käes. See on Jumala oma kõikide kasutada ja mina olen ka üks nendest kasutajatest, kes seda tarvitab. Uues testamentis on korduvalt rõhutatud seda mõtet, et usklik inimene ei tohi oma südant panna vara külge. See tähendab, et kui sina hakkad seda enese omaks pidama, siis hakkab see mõjutama sind halvasti. Kolossa kirja 3. peatükki 5. salmis öödleks otse kohe, et ahnus on ebajumala teenistus. Ja täiesti mõistetav, sest inimene, kes on varandust kogunud, temal on tendents, tema hakkab lootma sellele varale. Kui inimene teab, et temal on aidas vilja küll ja raha on taskus, poesta saab leiba, siis tema ei palveta seda palveta enam kuigi südamest. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Aga need inimesed, kellel on viimane nurk puhas, ei ole toitu kusagilt enam võtta, rahakopikas on taskust otsas, kuidas tema palvetab, anna meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev. Usun, et meist on suur enamus kitsaid aegu üle elanud, kui oleme seda palvetanud väga südames. Aga nüüd, kui meil on küllalt, meie peame tunnistama, et oleme unustanud selle palve isegi palumata. Rääkimata seda, et meie seda väga südamest oleksime palunud. Varandusel on see tendents, et me hakkame loodma varandusele. Selle asemel, et me loodame Jumalale. Teiste sõnadega, meie teeme varandusest omale ebajumala. Ja rikas inimene, temal on ka see kalduvus, et tema muutub julgeks. See muutub, varandus muutub tema julguse aluseks. Jumal peab olema inimese julguse alus. Aga nüüd inimene vaatab, mul on seda teist kolmandat, mul ei ole mitte midagi karta. Tegelikult tema on sel puhul ebajumala teenija. Aga jõukus, sellel on veel üks kolmas omadus, nimelt see saadab inimese mitmesugustesse kiusatustesse. Ja rikkal inimesel on rohkem kiusatusi pattu teha kui vaesel inimesel. Selle tõttu ütles Jeesus, et kui vaevalt pääsevad rikkad taevariiki, lisades hõlpsam on, et kaamel läheb läbi nõela silma. Keegi kirjanik on seda pilti kasutanud ja räägib kaamelite killavoorist, mis on kallite kaupadega koormatud ja kuidas need kaupmehed täie kiirusega sõidavad ja iga kaup, mis oma kaameli seljas mõtleb, et lähen kogu oma koormaga läbi nõela silma. Aga muidugi ta ei lähe sealt läbi, see on üsna raske sealt läbi pääseda. Selle tõttu, et varandus on Jumala käest antud meile ja meie ei tohi oma südant selle külge panna, siis tuleb meil varandust kasutada ka teiste inimeste heaks. Terve Uus Testament, aga ka Vana Testament on kuhjatud sellest mõttest otse, et meie peame sellega head tegema, mis meil on varandusest. Jeesus ise ütles, et ülekohtusest mammonast võime sõpru teha. Ja sõpru teha niiviisi, et nemad teid vastuvõtavad igavestesse majadesse. On inimesi, kes ülekohtuse mammonaga oskavad teha ainult maist sõprust. Ja nemad hoolitsevad inimese ihu eest, võib-olla ka tema tervise eest isegi. Aga kes hoolitseb inimese hinge eest? Kui sina kasutad oma mammonat selleks, et ka inimese hingele viia sõna evangeeliumist, siis oled sina saanud selle kasu, et sa oled temale igavese õnnistuse toojaks. Seda nüüd silmas pidades, et piibli järgi on varandus, kuulub varandus Jumalale ja inimene on selle ajutine kasutaja, kus juures kasutajaks on terve ühiskond. Siis mis on siis nüüd vargus? Seda ei olegi väga lihtne ütelda. Sest vargusel võib olla siin üsna mitu tähendust. Tavaliselt nimetatakse vargaks seda inimest, kes oma käe paneb teise taskusse ja sealt midagi võtab. No ma usun, et enamus meist ehkä ei ole seda teinud, et me nüüd teise taskust oleme midagi võtma läinud, aga palju pienemal viisil ehk oleme seda küll teinud. Näiteks kui sina trammis sõidad ja paned käe ligimese taskusse ja võtad sealt 3 kopikat, siis oled sina varas. Aga kui sa jätad trammipileti ostmata ja sõidad, kas sa oled nõus ütlema, et sa siis ka oled varas, sest sa ikka kusagilt võtsid need 3 kopikat, mis sul jäi nüüd tasumata. Ja hea küll, ütleme, et võtsid need ühiskonna käest, aga ikkagi ühiskonna taskust sel puhul. Nii et see ei vabanda meid, kui meie leiame niisuguse lahenduse, et ma otse ligimise taskust midagi ei lähe võtma. Vargus võib olla teise indiviidi vara omandamine, sest kui esimese näite puhul rääkisime 3 kopikast, mida naabri taskust tuli võtta, siis on see eksimus oma naabri, oma ligimise kui indiviidi vastu. Tavaliselt riigiseadused määravad kindlaks, mis on sinu, mis ei ole sinu. Igas riigis võivad need seadused olla isesugused, kuid tõeliselt on igas riigis siiski vargus keelatud. Võõravara meie võime siis omandada mitut moodi. Jaakobus räägib neist, kes näiteks tüülise palga kinni peavad ja ütlevad, vaata, tüütegijate palk, mille te olete kinni pidanud, neile oma põldudelt lõikajalt kisendab teie vastu ja lõikajate kaebed on tunginud vägede issanda kõrvade ette. Siin inimene on varas, kes tüülise palga kinni peab. Aga kuidas on sellega, kui sina veeritad võimalikult oma tööosa kaastüülise peale? Tee see ka ära minu ees ja tee see ära ja teine ja kolmas veel. Ja selleks, et sina ise võiksid mugavamalt elada, siis on see ka vargus. Ja kui sa varastad oma ligimese aega või ideid, siis ka see on vargus. Ainult, et teise nimega nimetatakse neid mõnikord. Kui inimene jätab laenu tasumata, ka see on vargus. Kõigile neile ütleb siis käsusõna, sa ei tohi varastada. See on eksimus teise inimese kui indiviidi vastu, aga meie võime eksida ka oma perekonna vastu. Sest iga perekonna liige kasutab kodu hüvesid ja selle tõttu tema peab kandma ka kodu kohustusi. Puhtus, valgus, soojus ja toit ei tule mitte isenesest meile. Keegi peab töötama selle jaoks, et see tuleks meie kodusse. Aga kui üks perekonnaliige ei anna midagi oma kodule, aga kasutab kogu aeg koduhüvesid, siis varastab tema ise oma perekonda. Ma saan aru, et selle seaduse vastu ei eksi need, kes on väiksed lapsed ja ka mitte need, kes on haiged, mitte need, kes on vanad ja ei suuda enam midagi teha. Aga last kasvatatakse selle mõttega, et ühel päeval tema hakkab töötama oma kodueaks ja ta teeb selle tasa, mis lapseeas on tema peale kulutatud. Aga haige tema peale vaadatakse, et ta paraneb ja siis jällegi tema võib oma osa ka koduelus täita. Vanakene tema on juba täitnud oma osa ja sellepärast meie ei nõua enam tema käest nüüd midagi, sest tema on andnud oma elupäevades rohkem kui tema ise on kasutanud. Selle tõttu me võime siis ütelda, et iga inimene peab midagi andma oma kodule, siis on temal ka õigus koduelu hüvedest osa saada. Tundub, et õigusega öeldakse niiviisi, et iga inimene elab kas tööst või vargusest. Väga hea, kui me sellest seisukohast kaalume oma elustiili. Kuidas, millest ma elan? Kas tööst või vargusest? Varguseks nimetame ka eksimust ühiskonna vara vastu. Ühiskonnal on kahekordne õigus indiviidi vara üle. Ühiskonnal on õigus küsida, kuidas oled sina oma vara saanud. Ja kui sa oled selle ebaseaduslikul viisil saanud, siis kuulud sina varguse või röövimise paragrafi alla ja järgneb karistus. Sel viisil võidetakse tavaliselt võõra vara omandamise vastu. Kuid ühiskonnal on ka õigus, kuidas sa pead seda kasutama, mis on sinu oma. Näiteks sa ehitad endale maja. See on sinu maja, aga ühiskond ütleb, kus kohta sa pead selle ehitama. Sa ei saa seda ehitada teise akna alla, nii et sa sealt valgusi kinni katad. Seda luba sul ei ole. Sa ei või ehitada oma maja, nii et sa rikud tuletõrje määrusi, sest sel puhul võib sinu majas tuli lahti minna ja terve asula võib kannatada. Sa ei saa oma maja ehitada nii, et sa sanitaarnõudeid rikud, sest sel puhul võid sina olla haiguse levitaja kogu ümbruskonnale. Ja kui sul on oma korter, siis ka korteri kohta on ühiskonnal oma sõna ütelda. Sa ei tohi varastada teiste öörahu. Sa pead teadud kellaajal juba vaikseks jääma, et teised ka saaksid elada ja puhata. Kui sul on oma auto, siis ühiskond ütleb, kuidas sa pead sellega sõitma. Selleks ongi kõik liiklusmäärused. Sinna pannakse märketi ja teisel on suunanäitaja, sa tohid ainult siis minna, kui on tee sulle avatud. Jällegi see on sinu vara, aga sa ei saa seda mitte kasutada muidu, kui et pead arvestama seda, mis ühiskond selle kohta ütleb. Iga kodanik, kes siis kasutab ühiskonna hüvesid, peab vastu andma ka midagi ühiskonnale. Ja sellepärast loetakse need inimesed, kes ühiskonnale midagi anna kahjulikuks elemendiks ühiskonnas. Raske on muidugi öelda, mis on nüüd väärtuslik töö. No, ütleme, seal on põllumees, meremees, sportlane, tsirkusartist, kirjanik, torupillimängija. Kõik nad on inimesed, kes elavad ja saavad midagi ühiskonnast. Aga kes on siis nüüd see kasulik inimene, kes annab väärtusi? Võib-olla, et meie peaksime ütlema, et kasulikuks loetakse seda inimest, kelle tööd ühiskond vajab ja on selle eest valmis tasuma. Ja nii see tegelikult ongi. Kui ühiskond on valmis selle töö eest tasuma, mis tema annab, siis on see inimene ühiskonnale kasulik, vastasel korral mitte. Kui üks inimene kasutab rohkem ühiskonna hüvesid kui teised, siis tema peab ka rohkem vastu andma. Kui näiteks sinu käsutus on auto, töökohal sõidad, aga teine peab jala marssima. Sinu aeg peab siis olema nii palju kasulikum ühiskonnale, et see tasa teeb selle auto kasutamise kulud, kuna teine samal ajal jalgsi käib. Usklik pidagu siis oma südame tunnistuse asjaks küsida, Kas minä annan oma perekonnalle niin paljon kuin minä saan oma perekonnalle? Kas minä annan yhiskonnalle niin paljon kuin minä saan yhiskonnalta? Bibel räägib meille viil yhdestä varkuseliigistä. Ja se on eksimus Jumalaa omantii vastu. Kas inimene võib siis varastada Jumala oma? Profet Malaki ütleb, et võib. Nimelt seal on öeldud nõnda. Kas inimene tohib Jumalat petta? Aga teie petate mind ja ütlete, kuidas me sind petame? Kümnise ja tõste lõivuga, ütles Jumal profeti kaudu. Me oleme juba rääkinud sellest, et kogu maailm kuulus Jumalale ja see anti inimkonnal ühiseks kasutamiseks. Õnnetus on siis meid tabanud, kui me hakkame seda Jumala vara enda omaks pidama, nii et meie Jumalale ei anna enam Jumala osa. Jeesus tõi selle kohta väga iluse pildi oma tähendamise sõnas Viinamäe meestest. Ta rääkis sellest oma viimsel nädalal, oma kannatuse nädalal. Teie mäletate, et seal peremees asutas Viinamäe, tegi kõik korda aia ümber ja surutõrre ja siis andis rentnikudele välja. Ja kui tuli rendisaamise aeg, siis tulid peremehe esindajad sinna, aga rentnikud ei tasunud renti, saatsid neid tühja käsi minema. Pärast pahandasid, kui tulid uued sulased ja muist nad tapsid ja muist peksid ja lõpuks nad hävitasid ka või võtsid elu ka omaniku pojalt. Mõte on siis niisugune, et kogu maailm kuulub Jumalale, nii nagu Viinamägi kuulus selle omanikule. Ja tema on andnud maailma inimeste kätte rendile, inimeste kasutada. Kui meie oma rente ei maksa, siis meie ei tunnusta enam Jumala peremehe õigust ja oleme süüdlased selles. Rentnikud tegidki selle vea, et nemad ei tasunud seda osa, mis peremehele kuulus. Peremees ei tahtnud kõike. Peremees tahtis ainult teatud osa. Nii on ka näiteks seegi, kui Iisrael pidi tooma oma kümnese Jehova kotta või ohriloomad. Nad jätsid need lihtsalt toomata. Jumal ütles sellega, teie ei tunnusta enam minu omande õigus. See on teie rent. Kui sina annad ka korjanduse karpi midagi, siis on see sinu rent Jumalale. Sina ütled, et issanda kojale, annan mina selle siin maailmas ja Jumala riigi ülesannete tarvis, mina tunnustan sellega, et Jumalale kuulub kõik see, mis mul on. Ja mina annan sellest teatud osa issandale. Vanas seaduses oli see 1/10, aga uues seaduses meil ei ole selle kohta määra antud. Meie anname peaasi selles, et meie tasume oma rendi Jumalale. Aga on veel üks rent, mis meil tuleb tasuda oma isiku huvides. Nimelt, Piibel ütleb, mu poeg, mu tütar, anna oma süda mulle. See on nüüd veel võlg Jumale ees. See on see rent, mis meie kõik Jumalale võlgneme. Sina oled ise Jumala loodud, sina oled temalt saanud elu ja toidu ja riidi ja kõik, mis sul on. Sina saad temalt selle maakera, mis annab sulle leiba ja annab sulle päikesepaiste ja vihma ja kõike, mis on tarvis. Ja siis Jumal ütleb selleks, et sa seda kõike tunnustad, saan oma süda mulle. Meile juba räägite õnneks südamest täna. Me nüüd teame, mis süda tähendab, ma ei hakka seda enam seletama. Aga kui meie tahame Jumalis olla päris õiglased, siis peame andma oma südame temale. Kas sina oled Jumale ees selle rendimaksu ära maksnud või on see sul alles tasumata? Kas oled oma südame andnud issandale, nii et see on tema templiks, nii nagu Piibel seda ka ütleb, et meie anname oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Meie käsk ütleb siis meile nõnda, et meie tohi varastada. See korraldus näib olevat üsna lihtne, kuid tegelikult on 8. käsu seletamine üsna raske, sest vargus on niivõrd lai ja see võib tähendada indiviidi vargust, see võib tähendada individile kuuluva vara vargust, see võib tähendada perekonnale või ühiskonnale kuuluva vara vargust, see võib tähendada Jumala enda vara omandamist enda arvele. Kui me selle kõik arvesse võtame, siis küsime, kas keegi võib ütelda, et tema ei ole eksinud selle käsu vastu. Ma arvan, et Piibli mõistes meie kõik peame tunnistama, oleme eksinud ka selle käsu vastu. Kui mõtlematu on siis selle inimese ütlus, kes ütleb nõnda, et valelik ja varas ma ei ole. Ja tavaliselt õigustab sellega, et tema ei ole pattu teinud. Ma usun, et Jumala sõna järgi siis meie keegi ei julge ennast päris õigeks mõista. Aga mis meie võime teha? On see, et läheme Jumal ette ja ütleme, armust võtame vastu sinu käest alastusi ja andeks andmise, aga sa ootad, et me ka andeks palume. Palugem täna siis andeks, kus me oleme ülekohtuselt toiminud, oma ligimese varaga, perekonna või ühiskonna varaga või Jumala varaga. Ja palume, et meie saaksime õiged eluviisid ja võiksime hoida selle eest, mis näitab kuri olevat. Aamen.